Напередодні 20-й годовини об'єднання Германії патріарх московський всієї Русі Кирил накерував віншувальний ліст уладам Германії. У ім виказав задовольнення у совісті з зверженням Берлінського муру і подякував німцям за інтеграцію європейських народів. Гэтая подія адыграла ключавую ролю у стварэнні новых міжнародных адносін у Европі. Яна закончила адзін з самых трагічных і балючых падзелаў у новай гісторыі чалавецтва, напісаў кіраўнік Рускай Праваслаўнай Царквы да прэзідэнта Германіі Хрыстьяна Вульфа. Ён выказаў надзею, што дзейнасць рускіх праваслаўных супольнасцей у Нямеччыне будзе спрыяць далейшаму ўмацаванню атмасферы даверу і добрасуседскіх адносін на еўрапейскім кантыненце. У лісце на імя канцлера Анджэлі Меркель патрыярх нагадаў намаганні нямецкіх уладаў, узнятыя з мэтаю інтэграцыі еўрапейскіх краін. Вельмі пазітыўным назваў факт, што руская праваслаўная царква ў Германіі карыстаецца належнай павагай. У нашых парафіях, якіх у Германіі каля 200, духовную апеку атрымліваюць тыя, хто прыязджае і хто жыве. Маскоўскі патрыярхат супрацоўнічае з рыма-каталіцкім касцёлам і пратэстанцкімі супольнасцямі ў вашай краіне для захавання і ўмацавання хрысціянскіх вартасцяў у Еўропі, напісаў на заканчэнне свайго ліста да Анджэлы Меркель патрыярх Кірыл.